Здравейте! Вторник, 10 май, вие гледате студио България на Свободна Европа. Аз съм Николай Лъвчиев. Преди седмица парламента гласува предоставяне на военно-техническа помощ за Украина, която не включва оръжие и боеприпаси. Един от мотивите продължава да бъде грешният, че България няма да бъде въвлечена по този начин във войната. В средата на април обаче България вече беше нападната. Мишена на руски хакерски атаки станаха български пощи, чиято дейност беше временно блокирана. Мишена ли е страната ни и сега и какви мерки предприемат институциите? За това ще си говорим днес с министъра на електронното управление Божидар Божанов. Здравейте!
Здравейте!
Ами да почнем от там. Какво се случи с български пощи и защо се подозират руска намеса зад атаката?
Хронологията на инцидента започва от това, че премиера обяви даването на великденски надбавки в началото на април или края на март. На 4 април е инсталиран вируса на сървър на български пощи. След това, седмица-две, на практика той е стоял без да бъде активиран до момента, в който ще направи най-много щети, а именно когато започнат да се раздават пенсии и великденските надбавки. Това е един от индикаторите, че това е координирана целенасочена атака, а не просто някой случайно е намерил нещо уязвимо и е изсипал криптовирус. Другия индикатор е това, че софтуера проверява настройките на операционната система и ако те са в Русия или някоя бивша съветска република, не се активира. Това не е достатъчно, за да сме на 100% сигурни, че източникът е непременно свързан с руски служби или руски хакерски групи, но навежда сериозно в тази посока. Предвид, че и в последните седмици кибератаки срещу доста от държавите по границата на Европейския съюз с Русия и Беларус зачестяват, можем да насочим поглед на там.
А възможно ли е по някакъв начин да се стигне по-далеч в това, айде не го казваме разследване, но в опита да се разбере дали атаките идват поне от територията на Русия или пък дали има пряка връзка с някакви държавни институции, тези хакерски групи?
Това е трудно, много често невъзможно, тъй като хакерите използват редица компрометирани сървъри в други държави, за да покрият следите си. Дали ще ползват VPN, пък от VPN-а да ползват междинен сървър, така или иначе проследимостта става на практика невъзможна, за да стигнеш до реално този, който го е извършил. И дори да достигнеш, той може да бъде руски гражданин на територията на Венецуела и тогава отново нямаш гаранция пък той към коя хакерска група принадлежи, тя пък как се финансира, защото ти дори да идентифицираш хакерска група, то нейното финансиране от руската държава или руските служби, или пък държава и служби на други държави, няма как да го докажеш. Това е цялостно международно разследване, което в случая нямаме достатъчно нито ресурс, пък и нито достатъчно така, доказателства, да започнем изобщо да го правим.
Понеже вие казахте, че всичко е започнало 4 април, самата атака на 16-ти, Васил Величков от екипа на министра Константинова каза, че така бавно и комфортно са действали хакерите. Има ли някаква, правена ли някаква проверка, дали има някаква помощ на хора отвътре в пощите и било ли необходимо предвид нивото на защита?
По-скоро не е необходимо, именно защото български пощи нивото на защита е било трагично. Така че няма нужда някой да ти помага отвътре, като той вече ти е помогнал с това, че е оставил вратите широко отворени. Без да иска. Това е така от години. И то е следствие не непременно от грешка на един или друг човек. Те, разбира се, са на лице. А по-скоро от системно недофинансиране, от системно неглижиране на темата с киберсигурността, а и на доста други управленски теми в български пощи. Поради което и вицепремиера Константинова уволни на практика цялото ръководство. Така че да поемат отговорност и за това, но и за редица други управленски грешки, които са допуснати.
А вярно ли е, че в началото от български пощи са отказали съдействие от ДАНС, когато вече е установено, че има някаква атака? И защо?
Как са се развили разговорите, не знам, Но факта е, че Български пощи реагираха много-много бавно, дори когато знаеха, че има вирус в, на техен сервер, което пък доведе до това, че и резервните копия бяха криптирани.
А може ли, примерно, сега пак да бъдат ударени Български пощи и пак ли ще се случи същото?
В момента нещата са на малко по-високо ниво за тези изминали дни. Освен, че временно инфраструктурата им е в държавния облак. Също така в момента подготвяме изменение на закон за киберсигурност, така че те да станат всъщност в обхвата на Министерството на електронното управление. Другата причина те да бъдат в такова състояние е, че те на практика не са били контролирани от никой. Нито от Държавна агенция електронно управление, съответно Министерството, нито от ДАНС, тъй като са нито в закон за киберсигурност, нито в едно постановление на Министерски съвет за стратегически обекти. Всъщност те са оставени сами без абсолютно никакъв контрол. Поправяме тези грешки и с ПМС 181 и с закон за киберсигурност, така че най-малкото да имаме правомощие аз да изпратя хора там да проверят какво е състоянието, защото в момента ги нямам тези правомощия.
ПМС 181
е... За стратегически обекти, за които ДАНС е отговорно пряко.
А това, че пощите не са попадали в това, в нито в подпеката на ДАНС, нито от вашето министерство, както се оказа, че е същия случай с БНБ, това по-скоро пропуск, неглижиране ли е, или дали през експерти или през служби има някакъв, айде да не казвам пробив, но някакво руско влияние?
Не мога да спекулирам за влияние и за умисъл. Със сигурност не е достатъчно добра оценка на риска и липса на пълната картина за кои са рискови обекти и кои не са. Ние направихме такава, извадихме всички публични предприятия, защото администрацията е лесно. Тя по подразбиране попада в обхвата на закон за киберсигурност и министерството на електронното управление има правомощия. Но публичните предприятия, Български пощи и не само, са извън това. И там се гледа какъв е сектора, в който те действат. Сектор енергетика попадат по силата на една директива, съответно закона за киберсигурност. Но пощенски услуги или доставки на храни или управление отпадъци и други такива потенциално рискови дейности са извън този обхват. Така че в момента предварително транспонираме все още неприета директива, частично, която предвижда добавяне на тези сектори към закона за киберсигурност. И ще предложим бързо изменения, за да може бързо да вкараме пощите, бързо да влезем, да проверим, да направим предписанията и това да бъде съгласувано пък с проекта по план за възстановяване, където да бъдат инвестирани в хардвер, включително в инструменти за киберсигурност, така че координирано с план за възстановяване и нашите проверки да повишим нивото.
А кога ще може да има някакъв реален резултат в тази посока? Кога ще се случи?
В следващите месеци. Законът ще мине сравнително бързо, надявам се, през парламента. Паралелно по плана за възстановяване проектите вече започват да се действат. Това не означава, че пощите в момента са на нивото, на което са били. Нали, базовите неща, които са били пропуснати, като антивирусна, като определени администраторски пароли на грешни места оставени и така нататък, тези неща са изчистени.
Добре, а казахте, че има тази стандартната бележка, която присъства при всяко криптиране, такъв тип атака, която е за искане на откуп. Имало ли някакъв контакт до сега с извършителите? Потърсили ли са готова подкуп по някакъв начин?
Не са опитвали да направят контакт с нас. Просто бележката стои там и чака някой да се свърши.
Да. А какви са последствията, в крайна сметка, за пощите и възстановени ли са вече всички услуги, които те предлагат?
Доколкото ми е известно, тази седмица се възстановяват останалите неработещи услуги. И т.е. би трябвало до петък всичко да е както е било преди деня на атаката.
Стана ясно, че освен Български пощи имало и други институции държавни, които са били под атака. Една от тях Агенцията за бежанците. Можете ли да кажете кои са били другите и какви са последствията от тия атаки?
На този етап не мога да кажа кои са, но последствията не са толкова мащабни, очевидно, както Български пощи, благодарение на по-бързата реакция. Да, има засегнати сървъри, но това не е спряло работата на тези институции, тъй като са реагирали бързо, имат резервни копия, имат други системи по-важни, които не са засегнати. така че и заради бързата реакция, и заради по-доброто сегментиране на мрежата и малко по-високите вътрешни мерки за сигурност, резултата е на практика, че тези институции продължават да функционират.
А същия ли почерка на атаката? Тоест, пак ли изглежда, че е извършена от руски хакерски групи?
Така изглежда. Вирусът е друг, но те вариациите на вирусите не са толкова издайни от това дали е същия човек. Един човек може да си направи 2-3 вариации на един и същи вирус или пък една хакерска група. Целите по-скоро показват, че това е мислено, координирано. Държавна агенция за бежанците очевидно в момента е много натоварена системата с украинските бежанци. Ясно е, че тази атака не е случайно. Тя не е някой намерил пробив и решил да го експлоатира, за да си вземе 1000-2000 долара от откуп. Очевидно това е целенасочена атака.
А какво е нивото на киберсигурност или на мрежова защита на държавната администрация и на останалите дружества, както и споменаха някои от тях, примерно 1 до 10, да кажем, много ли сме зле или сме много добре?
Има институции, които са много зле. Има и такива, които са на сравнително високо ниво. В зависимост от това какъв е риск. И то така е редно. Ако няма риск, ако е администрация, която не работи с чувствителни данни, спирането на работата и на практика няма да се отрази толкова тежко върху граждански и търговски оборот, то не, че е добре, но е разбираемо да няма чак толкова инвестиции в киберсигурността. Докато в Агенция по вписванията НАП, Министерство на финансите, Министерство на електронното управление, това трябва да бъде на доста по-високо ниво. Това, което мен ми се иска, разбира се, е да бъде на по-високо, отколкото е в момента, поради което сме взели и мерки, но не е, с извинение за разговорно израз, толкова пробито, колкото в пощите.
Понеже сте взели мерки, ще може ли да се вдигне това ниво и в какви срокове?
Ами, то вече се вдига. Ние още от преди войната всъщност изпратихме редица писма до всички администрации в обхвата ни, български пощи, пак казвам, не попадаха там, с които им казвахме, изпълнете си нормативните изисквания. Запушете този и този порт, настройте, ако имате този и този фаерволл, за да затваряте такъв и такъв тип уязвимости. Тоест, дадохме доста конкретика за неща, които би следвало да са свършени, но поред причини не са били. Например, най-очевидното нещо е така наречен Remote Desktop, отдалечена връзка към Windows сервер. При първоначално сканиране, още през февруари, открихме около 60 отворени за достъп отвън. Сега това означава, че трябва да имаш потребителско ми парола, за да влезеш, но потребителско ми парола изтичат. Хора стават жертва на фишинг атаки и си ги въвеждат на места, където не би трябвало. Или пък паролите са прости и можеш да влезеш просто с научкване. Така че тези отворени портове представляват сериозен риск. Те са и забранени съгласно нормативната уредба. Казахме им, затворете ги. 2 месеца по-късно са останали 10 незатворени. Така че започваме с санкции, каквито министър на тълното управление има правомощия да налага. Със същото нещо и по редица други портове, конфигурации, настройки, които се звучат дребни неща, но всъщност са ниско висящи плодове за лошите. Като видят отворен RDP порт, те се фокусират там, защото най-лесният начин да влезеш от там.
А как изглеждат нещата с обектите, които са от национално значение, например АЕЦ Белене, Мариците, не знам, за оръжените заводи, може би при тях какво е нивото на защита и има ли опити за атаки срещу тях?
Не ми е известно. В ПМС 181 всички тези обекти, които изредихте, присъстват. Колегата Величков, който споменахте, коментира, че аз и други компетентни институции сме посетили Яйцко с Водой, за да проверим нивото на киберсигурност. Направихме съответните препоръки, но по-скоро сме спокойни, че нямало е атаки в последните месеци. И второ, няма сериозен риск някаква кибератака да се отрази на дейността на централата.
Добре, хакерските атаки очевидно са зачестили, но какво става с останалата част от хибридната война, с атаките от фалшиви новини? Сега вие в средата на март казахте, че поне на европейските институции се води диалог и с компанията майка на Facebook, Meta. за да не се позволяват техните алгоритми да се да разпространяват толкова лесно фалшива информация, която е свързана с руската пропаганда. Какво се случва под този въпрос и кога може да има някакъв реален резултат?
Ами, другата седмица имам среща с комисаря по вътрешен пазар Тиери Бретон, който директно отговаря за този регламент, който ще уреди как платформите, Facebook и други, препоръчват съдържание. Разбира се, този регламент урежда много други теми, но това е една от тях. И всъщност ще препотвърдя нашите предложения към акта, чийто финален текст вече е приет, но той отваря достатъчно много вратата на Европейската комисия с подзаконови актове да доуреди някои неща, които не са съвсем уредени в акта. Тоест да наложи някакви стандарти към алгоритмите, които представляват системен риск. Това е терминология, използвана в проекта на акт за цифровите услуги. Когато нещо представлява системен риск, то съвместно комисията и компанията трябва да прецизират неговата работа. В случая на Facebook, те твърдят, че са просто предоставят съдържание, което е генерирано от техните потребители. Всъщност обаче, те не са страна без участие в разпространението на това съдържание. Техният алгоритъм преценя кое да покаже на повече хора и кое да не покаже на повече хора. И всъщност с този техен избор, макар и да не е избор на хора в компанията, то е избор на хора, които са правили дизайна на алгоритмите, промотират съдържание, което е генерира повече кликове. Тоест, повече сензация, повече фалшиви новини, повече заглавия, които създават по-силни емоции у читателите. Което е супер за техния бизнес модел. Те получават повече импресии, повече плащане от рекламодатели, но пък е в конфликт с интересите на нашето общество.
А ще се случи ли нещо по повод на това? Видяхме много блокирани профили, които по-скоро говорят нещо против войната на Путин, но заради множеството сигнали срещу тях са блокирани, докато в същото време, да, на някои политически лидери профилите си остават активни.
За съжаление, комуникацията с Facebook, която опитахме да проведем по тази тема, не беше много продуктивна. Ние няколко пъти им казвахме, че има такъв проблем, че валидни, легитимни гласове срещу войната в Украйна, срещу руската агресия, са били се заглушавани от дали армии от тролове, дали координирано поведение на истински хора, но не за неща, които реално нарушават техните правила. Имаше един или два случая, в които те реагираха и отблокираха даден профил, но системният проблем остана. Същата трудна комуникация имахме и по линия именно на алгоритмите за препоръчване, като може би неприятният пример, когато с детайлни технически въпроси ги попитахме как те адресират проблема с координирано неавтентично поведение, както те го наричат, което можем да кажем, че са тролските фабрики или тролските ферми. Те изпратиха доклада си за януари, по-нов нямаха към март месец, в който се казваше, че в рамките на целия свят са свалили три руски профила, които генерират съдържание. И това очевидно е несериозно, но самата идея, че те в официален отговор към официално лице от държава членка изпращат такъв доклад, значи, че темата им е по-скоро от по-маловажните. Именно за това е единственото решение регулаторно.
А казахте за тролските фабрики, има ли някакви разследвания или данни, дали има такава тролска фабрика в България и институциите могат ли да извършат някаква дейност срещу тях и извършат и някаква дейност срещу тях?
Дали компетентните органи за наказателно преследване извършват или не извършват, не мога да кажа. Няма управляването на тролска фабрика или това да бъдеш трол, не е престъпление. Престъпление е да оправдаваш война, да подстрекаваш към война. Има такива състави в наказателния кодекс. Дали също неизвестен извършител, защото тия профили са фалшиви, може да бъде повдигнато такова обвинение, не знам. Но това така или иначе е по-скоро ходене след събитията. Ние дори да идентифицираме 10-15 профила, да ги разследваме, накрая да открием, че те са свързани с някаква тролска фабрика, всъщност тя през цялото това време ще функционира и вече ще си е свършила работата. Това, което предприехме с европейското законодателство, е наистина по-бавния, нали, подход, но по дългосрочен план би решил системния проблем. Иначе ходим след събитията.
На ниво държава вие обявихте така едно създаване на звено, което да се бори с дезинформацията. Дадохте като пример всичко, което се случи покрай тази фалшива информация за повишаване на цените на горивото. Кога може да очакваме това нещо да заработи? И поне така съвсем накратко да обясните как би изглеждало.
Устройственият правилник на Министерството, в който ще бъде разписана и политиката за хибридни атаки, ще бъде прият в четвъртък на Министерски съвет. След това вече можем да изпълняваме действия по тази тема. Идеята е в никакъв случай това да не е звено, което да казва кое е вярно и кое не е вярно в интернет. Макар, че имаше такива спекулации, държа да ги оборя. То няма да казва и няма да казва на Фейсбук кое е грешно и кое да сваля. Нито има такива правомощия, нито това е добра идея. Защото това е кутията на Пандора. Днеска ние сме тук и смятаме, че знаем кое е правилно и кое е грешно. След това е някой друг, който смята, че това, което аз смятам, е грешно. Затова тази кутия на Пандора не искаме в никакъв случай да отварям. Това, което ще прави това звено, е да анализира тенденции. Да информира съответните министерства, че в рамките на техните теми нещо бълбука в публичното пространство. Това е така, функционалност и дейности, които всяка една голяма частна компания има. Големи частни компании следят какво се случва в социалните мрежи, какво се говори за тях, какво се говори по техните по-широки теми. Например, една компания за напитки следи изобщо по темата напитки какво се случва. Така че ние няма да открием топлата вода, няма да правим нещо извън стандартните практики. Ще следим какво се случва, за да знаем кога и как да реагираме.
Освен така, ако можем да преминем извън дигиталната сигурност, един от приоритетите на правителството и ваш беше за подобряване на услугите, които предлага администрацията. Какво постигнахте за тия 6 месеца вече, близо, в управлението?
При електронното управление най-важният отключващ фактор е електронната идентификация. Без нея гражданите трябва да имат квалифицирани електронни подписи или пък несигурните пикове, за да могат да заявяват услуги. Всъщност това, което задвижихме приоритетно, беше национална система за електронна идентификация, мобилно приложение, с което да се идентифицираме пред на практика всяка институция, за да можем да заявяваме услуги.
А кога ще го имаме това?
До края на годината е заложено в решение на Министерски съвет да представя резултата. Надявам се и малко по-рано да можем да пилотираме системата. Отделно от това сме подготвили изменение на закон за електронно управление, с което да поправим редица пропуски, които спъват въвеждането на истинско електронно управление, т.е. които изискват администрацията да ви събира удостоверение, т.е. да ви кара да сте неин куриер и да пренесете едно удостоверение от другото гише или от другия край на държавата, за да си проверят те, че да, наистина, вие сте женен, да, имате наследници, нямате наследници и така нататък. Един от факторите, които пречат на това нещо, той не е единствен, не е водещ, но е интересен като аспект и това колко широко всъщност се простира тази тема, е Законът за публичните финанси и финансирането на общините. Общините изкарват немалка част от своя бюджет от такси за административно обслужване. И те издават и повечето удостоверения, които искаме да отпаднат. Ние ако направим така, че те отпадат, ще лишим общините от бюджет. Има общ текст в Закон за публичните финанси, който казва, че общините се компенсират, ако държавна политика налага намаляване на някакви приходи. Това, което добавяме, е, че те се компенсират пропорционално на това колко удостоверения биха издали, ако нямаше електронно управление. Така че общините всъщност да не са против това въвеждане. Един малък штрих, но редица такива изменения, които звучат, може би, не свързано едно с друго, но които ще ни позволят отпадането на тези удостоверения и обслужването на граждани.
Да, но готови ли са секторите? Примерно сега в началото на май трябваше да влезе, не знам колко пъти отлага на електронната рецепта, така нарече. Тя може би не попада точно в вашата сфера, но Български лекарски съюз казаха, че не са готови да, и пациентите и те не са готови да отпадат. А готово ли е изобщо обществото, пък и институциите за тия промени?
Тя електронна рецепта има. Бялата рецепта, която всеки един може да... Тоест, неща, които не са по здравна каса, се отлага И то не защото някой не е готов, а защото има конкретни гранични случаи, които трябва да бъдат прецизирани. Примерите, които дават Лекарския съюз, са абсолютно валидни, когато, например, лекар преглежда по хотели на морето или на домашно посещение и няма на разположение необходимия софтуер, за да издаде електронната рецепта, как това се урежда. Това са малък процент от случаите, но ако ние наложим с нормативна уредба всички случаи да бъдат лекарите задължени да издават така рецепта, ще ги затрудним. Затова в този период на отлагане всъщност ще прецизираме изключенията, които са малко, но могат да спънат процеса. Така че всички са готови, просто има малко още работа по как в реалния свят да не щупим някой процес.
А едно друго нещо, което предприехте, беше въвеждането на така нещата българска кирилица, която да замени руската поне в държавните, в сайтовете на държавни институции. Как върви този процес и кога може да бъде приключен?
Ами на практика може да бъде приключен и този месец, тъй като общественото обсъждане мина, отразихме коментарите в проекта на инструкция. Въпрос е на моя заповед да бъде прият. Оставям още малко експертна дискусия да се случи. Колеги в Министерството в момента провеждат срещи по темата, за да сме сигурни, че сме избрани правилните шрифтове, че включително защитата на личните данни е на лице. Знам, че звучи странно шрифтове да са свързани с защита на личните данни, но предвид, че някои от шрифтовете се предлагат от Google като услуга да бъдат заредени в браузъра, то бисквитките ни отиват към Google, когато заявим шрифт. Така че такъв тип аспекти да изчистваме и няма други пречки да въведем този вариант на шрифт.
Добре, и накрая един въпрос по-политически. В края на миналата седмица съпредседателя на Демократична България Христо Иванов каза, че начинът, по който функционира коалицията, вече не може да продължава по този начин. Сега вие сте част от Демократична България. Да очакваме ли евентуално излизане на партията и съответно на тримата министри, които са вие, правосъдния министър и министър на околната среда от управлението?
Действително проблеми има в работата на коалицията. Ние не сме и очаквали и друго. Четворна коалиция в тази среда, при толкова кризи, неразбирателства и проблеми няма как да няма. Да очакваме бързо излизане, преди да сме направили усилия да поправим тези грешки, по-скоро не бих казал. Генерал Танасов в последващо интервю заяви, че в никакъв случай целта ни не е да бутаме управление, особено в този момент. Така че нека да опитаме с политическите средства на преговори и разговори да поправим дефицитите на работата на коалицията.
Добре. Благодаря много за това гостуване. А вие можете да следите новините от България, от света на сайта на Свободна Европа. Хубав ден!